Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobroveče i dobrodošli na after party dodele Oskara. Nedelja veče je bila veoma napeta, ne samo zbog dešavanja u našoj državi, već zbog godišnje dodele najprestižnijih filmskih nagrada. Ljubitelji popularne kulture, koji su od objavljenih nominacija do dodele trošili vreme na gledanje filmova, sa nestrpljenjem su čekali rezultate iz dvorane Dolby teatra u Los Angelesu, a najizdržljiviji od nas su pratili direktan prenos na prvom programu naše televizije. Ako su vaše oči u to nevreme od 2 do 6 ujutru bile ipak sa druge strane kapaka, evo i kratkog sažetka i utiska. Uprkos tradicionalnom glamuru, nije tu bilo ničeg što bi izazvalo neko specijalno iznenađenje ili reakciju. O tome govori i rekordno niska gledanost prenosa u svetu. Red obraćanja, red polusmešnih dosetki i patetisanja, red dodele statua, štoperica kojom se merila dužina izlaganja jer je govorniku sa najkraćim obraćanjem obećan najnoviji model skutera za vodu itd. Jedna od tema na Oskarovskoj bini bio je i Harvey Weinstein, moćni producent koji je zbog mnogobrojnih optužbi za seksualno uznemiravanje izbačen iz Američke filmske akademije. Najzanimljiviji moment večeri, pored govora Frances McDormand, bio je kada je voditelj programa Jimmy Kimmel sa nekoliko glumaca hteo da se generalno zahvali publici na gledanju filmova. Otišli su u bioskopsku salu u Graumanovom kineskom teatru preko puta i iznenadili publiku koja je u to vreme gledala film jedne obične nedeljne večeri. Publika je naravno vrištala od prijatnog iznenađenja, glamurozni posetioci su im doneli razne grickalice, a jednom gledaocu u sali pripala je čast da najavi sledeću kategoriju. Meni sada pripada čast da najavim da ćemo noćas slušati ploče sa muzikom iz filmova, ali samo one na kojima su numere koje su dobile zlatnu statuu Oscara za najbolju originalnu pesmu. Domaćini ove post-oskarovske večeri su Igor Dragićević i Milica Đilas.
raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job, and those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops are falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Nothing's worrying me.
Čuli smo numeru Raindrops Keep Falling on My Head, za koju je Bart Bacharach dobio Oscara za najbolju originalnu pesmu na filmu u 1969. godini. Tekstopisac je Hal David. Ova pesma je iz filma Butch Cassidy i Sundance Kid, u kom su glavne uloge tumačili Paul Newman i Robert Redford, a publika ju je čula u trenutku kada Newman vozi bicikl. Billy Joe Thomas je Raindrops Keep Falling on My Head otpevao iz sedmog puta. On je tokom snimanja pesme za film imao upalu grla, pa se kasniji snimak sa vinila razlikuje od onog sa velikog platna. Ova pesma je prvobitno bila namenjena Bobu Dylanu i Rayu Stevensu, koji su je odbili i ne sluteći da će se ona naći na listi najboljih pesama koje su nagrađene Oscarom, ali i na prvom mestu Billboardove liste gde se zadržala 4 nedelje. Koliko je ova filmska tema dobra, govori i podatak da je korišćena u još nekoliko filmova koji su snimani 90. godina, te da ju je nakon Thomasa otpevao veliki broj izvođača. Bart Bacharach je izjavio kako je bezbroj puta gledao film dok je komponovao melodije. Jedna od njih je i Not Going Home Anymore, koju upravo slušamo. Što se tiče izvođača koji su najviše puta pevali neku kompoziciju koja je nagrađena Oskarom za najbolju originalnu pesmu, na prvom mestu je Judy Garland sa ukupno 5 nagrađenih numera, a drugo mesto dele kraljica mjuzikla Julie Andrews i Barbara Streisand. Streisandova je pevala u filmu Zvezda je rođena, u kom je igrala mladu pevačicu country muzike koja se zaljubljuje u rock'n'roll zvezdu Johna Howarda, to jest Chrisa Christophersona. Oskar je došao u ruke Barbare Streisand ne zato što je otpevala numeru Evergreen, već zato što ju je komponovala i tako postala prva žena koja je u ovoj kategoriji osvojila nagradu. Možda je to razlog zbog kog priznanja Američke filmske akademije nije bilo namenjeno nominovanoj vanvremenskoj borbenoj pesmi Gonna Fly Now iz Rockija, koja je, vreme je pokazalo, nadživelo ovu nagrađenu. Inače, Barbara je za istu melodiju dobila i Grammy i Zlatni globus. Slušamo pobedničku temu filma Star is Born, to jest Evergreen.
Love fresh as the morning. ageless endeavor. She's a blue blood and wasp, you know. Just have you do it, she'll inject you with a fluid that you ain't even got for none. You'll meet her on the plane, not even birth rate. She's gonna feed you to a seventh son. Just like the creamy baby. Pray that you may make that dog.
U drugoj numeri ste čuli i glas Krisa Kristofersona, partnera Barbare Streisand u filmu Star is Born. Pomenuli smo kako je Judy Garland otpevala jednu više numeru koja je nagrađena Oscarom, ali važno je da kažemo i kako je ovaj film o kom govorimo zapravo remake onih iz 1937. to jest iz 1954. godine. U tom drugom iz 1954. glavnu ulogu imala je Garlandova, a numera The Man That Got Away iz tog ostvarenja bila je nominovana za Oscara. Očekivalo se da će Judy Garland te godine dobiti Oscara za najbolju glumicu, pa su došli čak u porodilište kako bi snimili njenu reakciju, ali je priznanje otišlo u ruke Grace Kelly. Film Star is Born će u ovoj godini dobiti još jedan remake, koji se već neko vreme pompezno najavljuje. To i ne čudi s obzirom na to da će nova Barbara biti svetska zvezda Lady Gaga, a Rocker će biti glavni šmeker romantičnih komedija, plavušan okeanskih očiju, Bradley Cooper. Dok ne bude premijerno prikazivanje najavljeno za oktobar tekuće godine, slušamo Watch Closely Now sa ploče na kojoj je objavljena muzika iz filma Star is Born, snimljenog 1976. godine.
Troubled past, and I might start anew. I'll solve the mysteries if you're the prize. Refresh these tired eyes with one more look at you. The anger that I've learned to know, find a peace of mind I lost so long ago. Your gentle touch has made me strong again, and I'll be loved.
You're coming with me.
I'm gonna show you how. Oh. And when it's scary, yeah, I won't look down. How you watch at me
love.
Ko bi rekao da je veliki šampion Rocky izgubio toliko puta? U bokserskom ringu ne, ali kada je reč o uzimanju Oscara za najbolju pesmu, Eye of the Tiger je 1982. godine dobila samo nominaciju, a nagrada je otišla autorima pesme Up Where We Belong. Baš je pre neko veče, mada se često i reprizira, na jednom televizijskom kanalu bio prikazan film Oficir i džentlmen, a pomenuta pesma je dočarala ljubav Richarda Gira i Debre Winger. Za nju su Oscara dobili kompozitori Jack Nitzsche i Buffy St. Mary, a tekst je napisao Will Jeggins, iz čijeg pera su stihovi također oscarovske My Heart Will Go On iz Titanica. Up Where We Belong su otpevali Joe Cocker i Jennifer Warnes, koja je pevala i It Goes Like It Goes, koja je također osvojila Oscara za najbolju originalnu numeru u filmu Norma Rea 1979. godine. Ipak, sada je slušamo sa Joe Cockerom u baladi Up Where We Belong.
Where the clear wind blows.
U filmovima se često koriste već poznate pesme i jasno je da se sa njima ne može ući u red nominovanih. Tako je na ploči sa pesmama iz filma Oficir i Gentleman, pored Up Where We Belong, napisane specijalno za to ostvarenje, objavljena i Moon River Henrya Mancinija, koji je za nju dobio Oscara 1961. godine. Možda je izlišno pominjati da je numera iz filma Doručak kod Tiffanya, a da je peva Audrey Hepburn sedeći na prozoru. Dakle, ovu pesmu u instrumentalnom izvođenju slušamo jer je objavljena kao jedna od pesama koja je korišćena u filmu reditelja Taylora Hackforda. Nakon ovogodišnje dodele Oscara, Meksiko je posebno ponosan. Prvi razlog je što je film Shape of Water nominovan 13, a nagrađen 4 puta, režirao Meksikanac Guillermo del Toro Gomez. Drugi je što je u kategorijama najbolji animirani film i najbolja originalna pesma pobedu odneo film Coco, čija je radnja smeštena u Meksiku. Ovaj Disneyev film iz produkcije Pixara govori o porodici Rivera u kojoj je zabranjena muzika. Otkud onda muzika u tom filmu? To vam neću otkriti jer bi zaista trebalo da ga pogledate. Ovo nije običan crtani film namenjen samo najmlađima. Coco je porodični film koji vas vodi u veliku trodimenzionalnu avanturu kroz malo selo u Meksiku, ali i dalje iz tog mesta. Vodi vas tamo gde stanuju emocije. Ovaj film je u zemljama u kojim je distribuiran sinhronizovan na jezik gde se prikazuje, tako da ćete u našim bioskopima čuti dijaloge na srpskom. I da napomenem, ovo nije još jedna od slabih sinhronizacija koje umanjuju doživljaj originala. Glumci, među kojima je i Dobrila Ilić koju slušate na našem programu, fantastično su pozajmili glas animiranim junacima. Također, svi natpisi u filmu ispisani su ćirilicom. I još jedna važna napomena pre nego što čujemo pobedničku pesmu koja je izvedena na dodeli Oscara. Kada odlučite da pogledate film Coco, obavezno pripremite maramice. Remember Me je komponovao bračni par Lopez, a oni su već dobili Oscara za numeru iz crtanog filma Frozen. U filmu Remember Me izvodi nekoliko ljudi, ali su je na dodeli u pop maniru, jer je inače uspavanka, otpevali Miguel Pimentel i Natalia Lafourcade.
Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. Or even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sigh.
Slušamo još malo muzike iz nagrađenog filma Coco, onda vesti, pa nastavljamo našu noć na 33 obrtaja.
Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Subí al pino más alto, llorona, a ver si le divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si le divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija daje sve od sebe kako bi se pronašlo kompromisno rješenje za Kosovo i Metohiju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa rumunskim predsjednikom Klausom Johannisom u Bukureštu. Vučić je naglasio da će i narednih mjeseci biti mnogo razgovora o Kosovu i Metohiji. Upitan da prokomentariše informaciju da su privremene institucije u Prištini odbacile dogovor o početku izrade statuta za formiranje zajednice srpskih opština, predsjednik Srbije je rekao da će reagovati kada sagleda stanje. Rumunski predsjednik je rekao kako je važno da region što pre postane deo Evropske unije, kao i da će njegova zemlja podržati Srbiju u pronalaženju fer rešenja za Kosovo i Metohiju. Šef diplomatije Ivica Dačić smatra da se odluka takozvane vlade Kosova da ne primeni dogovor o formiranju zajednice srpskih opština može shvatiti i kao napuštanje briselskog dijaloga. Beograd bi sada mogao da razmotri stavljanje van snage svih dosadašnjih dogovora postignutih u Briselu, rekao je Dačić za Sputnik. Istragu ubistva Olivera Ivanovića u buduće će voditi specijalno tužilaštvo u Prištini, pišu tamošnji mediji. Ivanović je ubijen 16. januara u severnom delu Kosovske Mitrovice, a ni posle dva mjeseca istraga, koju su do sada vodili po jedan srpski i albanski tužilac, nije dala rezultata. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o setu zakona iz oblasti unutrašnjih poslova, a rad će nastaviti danas u 10 sati raspravom o ostalim tačkama dnevnog reda. Nabavka 9 helikoptera Airbus za vojsku i policiju, od kojih bi dva trebalo da budu isporučena do kraja godine, povećat će kapacitete vazduhoplovnog zavoda Moma Stanojlović, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je u Beogradu, posle susreta sa predstavnicima Airbusa, na drugom vazduhoplovnom samitu jugoistočne Europe, rekao da se Momi Stanojloviću dobijanjem sertifikata tog renomiranog proizvođača letelica otvara mogućnost da postane regionalni centar za održavanje helikoptera. Britanska policija potvrdila je da je 21 osoba, među kojima i nekoliko policajaca, zatražila lekarsku pomoć zbog izloženosti nervnom agensu korišćenom u napadu na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegovu čerku Juliju, koji su u kritičnom stanju. U toku je opsežna istraga britanske policije. Iz sporta, disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je Crvenu zvezdu i Partizan oduzimanjem po 2 boda zbog rata saopštenjima pred kraj jesenjeg dela sezone. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od -2 do -3 stepena, dnevna od 14 do 18, u Beogradu oko 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Noć na 33 obrtaja.
O cão aparece, o mal ainda nasceu. cantava, cantava sobre a mulher sem Deus, o que a dor fazia. Como subiu aos céus, a minha nova chicanha, se cruzas com a voz de Deus. E a palma cantou sobre a mulher sem Deus, o que a dor fazia. Como subiu aos céus, a minha nova chicanha,
došli nazad u Noć na 33 obrtaja. Kao što smo najavili u prethodnoj emisiji, drugi sat našeg druženja ćemo sve do Eurosonga počinjati pesmama sa festivala za izbor predstavnika na najvećoj evropskoj muzičkoj reviji, koja će ove godine biti održana u maju u Lisabonu. Dodela Oskara nije bila toliko gledana u Portugaliji, jer je te večeri bilo finale Festival da Cansa, na kom se birao predstavnik u zemlji domaćina Eurosonga. Do finala je, nakon dve polufinalne večeri u kojoj se predstavilo 26 izvođača, došlo 14 pevača, o čemu su odlučivali glasovi žirija i publike. Svi finalisti su u stopama prošlogodišnjeg pobednika Salvadora Sobrala pevali balade. No, ni ovaj izbor nije prošao bez skandala, i to onog koji je najučestaliji na muzičkim takmičenjima. Pesma Dioga Pisara, Cansada Fim, koja je nakon drugog polufinala važila za ubedljivog favorita, proglašena je plagijatom duhovne pesme iz 1979. godine. Mladi takmičar se zbog toga povukao sa festivala. A sada ćemo čuti pobedničku pesmu O Jardim, a peva Claudia Pascual.
Ao teu redor
Pevač koji predstavlja zemlju u sopstvenoj državi uvek nosi teret uspeha izvođača koji je Eurosong tu i doveo. Zbog velikog poverenja u muzički kvalitet prošlogodišnjeg pobednika Salvadora Sobrala, zahvaljujući kom je Portugalija prvi put pobedila na Eurosongu, jedan od takmičara pevao je na sceni po Sobralovoj preporuci. To je bio Janeiro, koji je u finalu bio na četvrtom mestu.
Conduzimos dias a fio naquela estrada perdida e não chegamos nunca porque a viagem era o destino. O tempo é escasso, já só temos meia vida. Se andarmos para trás, perdemos o que vem. E tu que me dizes, amor, parares de existir. Assim posso viver sem pensar que podes um dia não estar. Há tantas coisas boas e uma delas é estar perto. De que servem 10 Lisboas se me sinto no deserto? Há tantas coisas boas e uma delas é estar esperto. De que servem 10 Lisboas se me sinto no deserto? O dia em que entenderes o meu olhar é o dia em que eu vou deixar de te amar.
Se a paixão nos deixou e nunca mais contas com um beijo, com tanto desejo daquelas noites de prazer.
Guardei aqui esta canção para ti, para te dar no dia em que acaba para mim.
É com pena minha que te vais assim. Nunca te esqueças de mim. E sabes quando o amor acaba e tu não tens nada a dizer? Dizes que te ocupas com os livros, mas tu nem sabes. sabes como viver.
Como vives com tal coisa? Não saber para onde ir, não saber o que sentir, e não ter a certeza se um dia, como por magia, o amor irá aparecer.
Guardei aqui esta canção para ti, para te dar no dia em que acaba para mim.
É com pena minha que te vais assim.
Não.
Nunca te esqueças de mim. Sei de quem tenho mudado alguém, mas nunca bem melhor. Sempre ao lado que lhe
convém.
E tu quiseste mudar alguém, e não foi para pior, foi para o lado que te convém. Guardei aqui esta canção para ti, para te dar no dia em que acaba para mim. É com pena minha que te dás assim. Nunca te esqueças de mim.
Ovo je Noć na 33 obrtaja.
Došli smo do Billboardove liste najslušanijih singlova. Na petom mestu, na današnji dan, 9. marta 1989. godine, bila je pesma Paradise City, Guns N' Roses. Na četvrtom mestu smo čuli Bobija Brauna i pesmu Roni, a na trećem su Nova deca iz Bloka. Prva pratilja Billboardove liste je numera The Living Years, a izvode Mike and the Mechanics.
Frustration come beating on your wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this pretense. We all talk a different language, talking in defense.
Say it loud.
Say it loud.
Najslušanija pesma sa Billboardove liste 9. marta 1989. godine bila je Lost in Your Eyes, a pevala je Debbie Gibson.
Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Novitet koji vam noćas predstavljamo je novi 15. studijski album Mobija. Izdanje se zove Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. Ima 12 novih pesama, od kojih je samo jedna od drugog autora. Bio je inspirisan Trumpovim predsjednikovanjem, kojim je Moby prilično nezadovoljan, što se čita već i u naslovima pesama. Nailazi tamni oblak, umoran i povređen, dobrodošli u teška vremena. Slušamo prvu pesmu sa Mobijevog novog albuma Puki anarhizam.
Watch the storm fall.
Hvala vam što ste i ovu noć proveli sa nama. Pozdravljaju vas Igor Dragićević i Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sljedeće nedjelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.
Dark cloud.